Արդյոք չի կարելի, ասացի ես, որ այդ արձանագրողները, որոնցից յուրաքանչյուրը տարեկան 8-9 հազար ստերլինգ է ստանում, առանց հաշվելու օգտականների և գրագիրների եկամուտը, մի որոշ գումար հատկացնեին մի առանձին ապահով տուն շինելու այն թանկագին թղթերի համար, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է նրանց հանձնել. Արդյոք անիրավություն չէ, որ այդ հաստատության բոլոր բարձր պաշտոնները փառավոր ռոճիկ տվող, բայց աշխատանք չպահանջող պաշտոններ են, մինչդեռ վերին հարկի սառն ու մութ սենյակներում չարաչար մաշվող գրագիրները ամենաչնչին ռոճիկ են ստանում, և ահագին գործ հոգալով հանդերձ գրեթե անհայտ են Լոնդոնին. Արդյոք մի անվայել բան չէ, որ առաջին արձանագրողը, որի բում պարտքն է թեթևացնել ատյան դիմող բազմության դրությունը, իր վիթխարի թոշակը քիչ համարելով, դեռ ձգտում է ուրիշ մեծահասույթ եկեղեցական պաշտոններ էլ ձեռք բերել. Մինչդեռ ժողովուրդը ամեն օր անասելի տանջանք է կրում դիվանական սենյակներում. «Մի խոսքով», վերջացրի ես, «Կենտրբրիի թե մի արտոնությանց դիվանը մի այնպիսի ժանգոտած, վնասակար և խայտառակ հաստատություն է, որ վաղուց նրան հիմնահատակ կանեին, եթե նա Սուրբ Պողոսի գերեզմանատան մի խուլ անկյունում թաքնված չլիներ»։ Միստր Սպնլոն ծիծաղեց, երբ ես այդ մտքերս արծարծելիս տակացա, և հետո սկսեց այդ խնդիրն էլ մյուսի պես լուսաբանել։ «Ի՞նչ է հետևում այդ բոլորից», ասաց նա։ «Դա զգացման հարց է. եթե հասարակությունը զգում է, որ իր կտակները ապահով են և դիվանը լավ խնամված, ում վնաս կլինի? Հարկավ ոչ ոքի. Ով կշահի? Բոլոր ձրիակեր պաշտոնյաները. Շատ լավ. Ուրեմն օգուտն ավելի է, քան վնասը. Գուցե դրությունը կամ էլ սիստեմը կատարյալ չէ. Կատարյալ բան չկա աշխարումս. Բայց ես երբեք թույլ չէի տա, որ տապար դնեն նրա արմատին. Արտոնությանց դիվանը մեր երկրի պարծանքն է. Խախտեցեք այն, և Անգլիան կզրկվի իր փառքից»։ Միստր Սպնլոյի կարծիքով յուրաքանչյուր ջենտլմենի պարտքն էր ամեն բան այնպես ընդունել, ինչպես որ կա, և նա մի վարկյան չէր կասկածում, թե արտոնությանց դիվանն էլ մեր օրով նույնը կմնա, ինչ որ է։ Ես համաձայնեցի նրա կարծիքին, թեև մեծ երկբայությամբ։ Վերջիվերջո նրա ասածը ճշմարիտ դուրս եկավ, որովհետև արտոնությանց դիվանը դեռ մնում է, չնայած 18 տարի առաջ պարլամենտին մատուցած տեղեկագրին, ուր մի առ մի հիշված էին իմ զորավոր փաստերը, և ապացուցված, որ մի 2 տարուց հետո էլ հնար չի լինի մի որևէ կտակ դնել թղթերով խճողված դիվանում։ Արդյոք այնուհետև ի՞նչ արին գրված կտակների հետ, ուր դրին, դեն գցեցին, թե երշիկ սախող կրպակներին վաճառեցին, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս ես գոհ եմ, որ իմ կտակն այնտեղ չէ, գոնե հուսով եմ, որ շուտով այնտեղ չի լինի։ Այս շեղումը ներկա երջանիկ գլխում դրի, և կարծեմ իր բնական տեղում դրի։ Միստր Սպնլոն և ես ետ ու առաջ մանգալով այս նյութի մասին երկար խոսեցինք, մինչև որ անցանք ավելի ընդհանուր առարկաներին։ Վերջապես նա ինձ ասաց, թե մի շաբաթից հետո Դորայի ծննդյան տարեդարձն է, և թե շատ ուրախ կլինի, եթե ես էլ գամ իրենց պիկնիկին մասնակցելու։ Անմիջապես խելքս թռավ, իսկ հետևյալ օրը, երբ մի սիրուն տոմսակ ստացա, թե հայրիկիս հաճությամբ հիշեցնում եմ, խելագարությունս ավելի սաստկացավ, և մնացած օրերը զառանցանքի մեջ անցկացրի։ Կարծեմ էլ անհեթեթ բան չմնաց, որ չանեի այդ երջանիկ տոնի համար պատրաստվելիս։ Դեռ այսօր էլ կարմրում եմ, գնաց փողպատս հիշելով։ Կոշիկներս համարձակ կարելի էր տանջանքի գործիքների որ թանգարանը կամենակ դնել։ Տոնի նախորեին մի փոքրիկ զամբյուղ ճարեցի, որ արդեն ինքնըստինքյան սիրո հայտարարության հավասար էր, և ուղարկեցի նորվուդի կարգով։ Մեջը կային թխվածքներ և քաղցրավենիք, այնպիսի քնքուշ նշանաբաններով, որոնց նմանը դժվար թե գտնվել Լոնդոնում։ Արդեն առավոտյան ժամը 6-ին Covent Garden-ի շուկայումն էի, մի ծաղկեփունջ ջոկելու Դորայի համար. Ժամը 10-ին արդեն սլանում էի դեպի Նորվուդ, մի պատվական գորշ ձիհեցած, որը հատկապես վարձել էի այդ դեպքի արթիվ, և սլանում էի, փունջը գլխարկիս կապած, որպեսի դեռ չթարամած, հասցնեմ Դորային. Երբ ես Դորային պարտեզում տեսա և չտեսնել ձևացնելով, տան առջևով արշավեցի, իբր թե տունը որոնելով. Երկու փոքրիկ հիմարություն արեցի, որ կարծեմ կաներ և ամեն մի ուրիշ երիտասարդ, եթե իմ տեղը լիներ. Դրանք այնքան բնական էին. Բայց երբ վերջապես տունը գտա, պարտեզի դռնակի մոտ ձիուց իջա, հոգեհան կոշիկներովս մարգից անցա և մոտեցա Դորային, որ մի եղրևանի ծառիտակ նստած էր. Ախ, նա որքան սիրուն էր այն պայծառ առավոտյան, թիթեռնիկների մեջտեղում, իր սպիտակ գլխարկով և երկնագույն զգեստով. Նրա մոտ մի ջահել տիկին էր նստած, որ մոտ 20 տարեկան կլիներ. Անունն էր Միս Միլս, իսկ Դորան նրան Ջուլիա էր անվանում. Նա Դորայի մտերիմն էր, երջանիկ Միս Միլս. Ջիպն էլ այնտեղ էր, և ջիպը դարձյալ վրաս նայեց. Ջիպը նախանձից ատամները կրճտացրեց, երբ որ փունջը մատուցի. Ուր կհասներ նրա զայրույթը, եթե գիտենար, որքան են պաշտում իր տիրուհուն.
«Օ, շնորհակալ եմ, միստր Կոպերֆիլդ, ինչ հիանալի ծաղիկներ են»,
ասաց Դորան. «Մտադիր էի ասել, և ասելիքս, արդեն 3 ժամ առաջ անգիր էի արել, թե ես էլ փունջը հիանալի էի գտնում, քանի որ չէի տեսել այն իր ձեռքին, բայց դե լեզուս կապվեց». Դորան անչափ հրապուրիչ էր. Տեսնել նրան այդ փնջիկը իր կարմրի կայտին մոտեցնելիս և սքանչացումից ուշք ու միտք և որևէ բան ասելու ձիրք չկորցնել, անհնարին էր. «Զարմանում եմ, թե ինչպես չգոչեցի. Սպանեցեք ինձ, ով Միս Միլս, եթե միայն գութ ունեք, թողեք մեռնեմ հենց այստեղ»։ Հետո Դորան ծաղիկներս ջիպին տվեց հոտոտելու. Ջիպը մրմրաց և չուզեց հոտ քաշել. Դորան փունջը շան դնչին սեղմեց, որ հոտոտի. Այն ժամանակ ջիպը ատամներով մի կռնկենու շյուղ փրցրեց և բսկտեց, ասես թե բռնած մի կատուլին էր. Հետո Դորան ջիպին խփեց և ասաց.
«Ափսոս իմ սիրուն ծաղիկները»։
Բայց այնպիսի գթոտ ասաց, որ կարծես շնիկը ինձ կծած լիներ. «Ախ, երանի թե այդպես լիներ»։
«Ուրախացեք, միստր Կոպերֆիլդ»,
գոչեց Դորան.
«Այն ձանձրալի Միս Մեորդստոնն այստեղ չէ. Գնացել է իր եղբոր հարսանիքին և գոնե 3 շաբաթ մեզից հեռու կմնա. Ախ, սքանչելի բան»։
Ասացի, թե իհարկե նրա համար դա սքանչելի է, և ինչ որ նրա համար սքանչելի է, անշուշտ ինձ համար էլ սքանչելի է. Միս Միլսը երկուսիս էլ մի գերազանց իմաստության և հաճության ժպիտ շնորհեց.
«Չես կարող երևակայել, ինչ զզվելի արարած է այն կինը»,
ասաց Դորան.
«Ջուլիա, չես հավատա, թե որ աստիճան չար ու դաժան է»։
«Ինչու ես կարծում, թե չեմ հավատա, շատ էլ լավ կհավատամ»,
ասաց Ջուլիան.
«Այո, դու իհարկե կհավատաս»,
ասաց Դորան, աչը նրա ուսին դնելով.
«Ներիր սիրելիս, որ քեզ հաշվից դուրս չհանեցի»։
Այդ խոսքերից հետևցրի, թե Միս Միլսը իր բազմացուպ կյանքի ընթացքում արդեն բավական փորձված կլինի, և այդ հանգամանքին վերագրեցի նրա բարեմիտ զգոնությունը. Եվ հենց նույն օրը ստուգեցի, որ ենթադրությունս հիմնավոր է. Միս Միլսը դժբախտություն էր ունեցել անհույս սիրո զոհ դառնալու, և թեպետ այդ դառը և դժվար փորձի պատճառով աշխարհից հրաժարվել էր, բայց երիտասարդների վառ սիրուն համակրելուց չէր դադարել. Ահա միստր Սմլոն տանից դուրս եկավ. Դորան վազելով դիմավորեց նրան և ասաց.
«Տես հայրիկ ինչ հրաշալի ծաղիկներ են»։
Եվ Միս Միլսը մտախոհ ժպտաց, կարծես թե ուզելով ասել. «Օ, գառնան սիրուն ծաղիկներ, վայելեցեք ձեր վաղանցուկ գոյությունը կյանքի պայծառ արշալույսին»։ Եվ բոլորս միասին մարգը թողնելով կարգին մոտեցանք, որ արդեն պատրաստ էր։ Այդպիսի զբոսանք դեռ չէի արել, հետո էլ երբեք չեմ արել։ Կարգում նստած էին միայն նրանք երեքով, մեջտեղ նաև նրանց զամբյուղը, իմ զամբյուղը և Դորայի կիթառը։ Իսկ կարգը հարկավ բաց էր, և ես ձիս քշում էի հետևից և կարգի առաջում նստած Դորան ինձ էր նայում։ Փունջս դրված էր նրա աջ կողմը, բարձիկի վրա, և նա ջիպին թույլ չէր տալիս այդ կողմում նստել, որպեսի ծաղիկները չտրորի։ Դորան շուտ-շուտ վերցնում էր փունջը և հոտ քաշում։ Եվ այդ միջոցին մեր աչքերը գրեթե միշտ իրար էին հանդիպում։ Եվ ես բնավ չեմ հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ ես ոչ մի անգամ գորշ ձիուս գլխի վրայով կարգի մեջ չնետվեցի։ Ճանապարհը կարծեմ փոշոտ էր, և կարծեմ շատ փոշոտ։ Թույլ կերպով հիշում եմ միայն, որ միստր Սպլոն ինձ խորհուրդ էր տալիս կարգի փոշուց մի քիչ հեռու պահել ձիուս, բայց ես փոշի չէի տեսնում։ Տեստում էի միայն սիրո և գեղեցկության մշուշով պատած Դորային, ուրիշ ոչինչ։ Միստր Սպլոն երբեմն տեղից վեր էր կենում հարցնելու համար, թե ինչպես եմ գտնում տեսարանը։ «Տեսարանը հրաշագեղ է», ասում էի ես, և գուցե իրոք այդպես էր, բայց իմ աչքին Դորայից բացի ոչ մի բան չէր երևում։ Արեգակի շողքը Դորա էր, թռչունների երգն էլ Դորա, զեփյուրը Դորա էր շշնջում, դաշտի բոլոր ծաղիկներն էլ կոկոններով միասին ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ Դորա։ Մեծ սփոփանք էր սրտի համար, որ Միս Միլսը լիովին ինձ հասկանում է։ Միայն Միս Միլսն էր զգացումներիս խորքը թափանցելու ընդունակ։ Չգիտեմ, մեր արշավը որքան տևեց, այսօր էլ չգիտեմ, մեր արշավի տեղը որն էր։ Գուցե Գիլֆորդի շրջակայքը, գուցե արաբական հեքիաթներից վերցված այդ կախարդական տեղը միայն մեկ օրով էր բացվել և մեր վերադառնալուց հետո ընդմիշտ ծածկվել։ Դա մի կանաչ և զառիվեր մարգագետին էր, շուրջանակի խիտ ծառերով և թփերով զարդարուն։ Մի հոյակապ դաշտանկար։ Դժնդակ բան էր մեզ սպասող մարդիկ գտնել այդ տեղում։ Կանայք անգամ իմ նախանձը շարժում էին, և այս նախանձն անսահման էր։ Իսկ իմ սեռի էակները, և հատկապես այն հանդուգն խաբեբան, որ փոքր ինչ ինձնից տարիքով էր և շարունակ իր շիկագույն մորուքով էր պարծենում, մահու չափ թշնամի երևացին ինձ։ Բոլորս էլ մեր զամբյուղները բացարինք և սկսեցինք փռել սփռոցը։ Շիկամորուքը պարծենալով ասաց, և իհարկե սուտ ասաց, թե լավ աղցաշին էլ գիտի, և դրանով ամենքի ուշադրությունը գրավեց։ Օրիորդներից ոմանք նրա համար հազար լվացին և նրա ցուցումով կտրտեցին։ Դորան էլ նրանց թվում էր։ «Ես զգացի, որ ճակատագիր այդ մարդուն իմ դեմախոյան է դարձրել, և մեզնից մեկը պիտի ընկնի»։ Շիկամորուքի սալաթը պատրաստ էր։ Չեմ հասկանում, ինչպես կարելի էր ուտել այն։ Ես դիպչել անգամ չէի ուզում։ Այնուհետև նա ինքն իրեն ընդհանուր մատրվա քրչակեց, և անպիտան այնքան հնարագետ էր, որ ամբողջ գինին մի հին ծառի խորոչում, ինչպես մի մառանում, պահեց։ Փոքրինչ հետո խեցգետնի մեծագույն մասը իր պնակի մեջ դրեց և սկսեց ուտել նույնիսկ Դորայի ոտքի տակ։ Ինչ պատահեց այդ անախորժ տեսարանից հետո, լավ չեմ հիշում։ Գիտեմ միայն, որ զվարթ էի, սակայն զվարթությունս շինծու էր։ Ես ջոկել էի կարմրազգեստ փոքր աչքերով մի օրիորդի և սաստիկ աշխատում էի նրա սիրտը գրավել։ Նա սիրով էր պատասխանում ջանքերիս, բայց թե արդյոք ինձ դուր գալու, թե շիկամորուքին գրգռելու համար, չգիտեմ։ Առաջարկեցին Դորայի կենացը։ Այդ բաժակը դատարկելիս ես կեղծեցի, թե միայն դրա համար եմ խոսակցությունս ընդհատում, և իսկույն սկսեցի նորից խոսել. Դորային արևշատություն մաղթելիս, նրա հայացքը աղերսական երևաց աչքիս. Բայց նա շիկամորուքի գլխի վրայով նայեց դեպի ինձ, և ես ժայռի պես անողոք մնացի. Կարմրազգեստ օրիորդը կանաչազգեստ մայր ուներ. Եվ այդ մայրը բաժանեց մեզ, ով գիտե, ինչ խորամանկ դիտավորությամբ. Սակայն այդ իսկ րոպեին բոլորն էլ սկսեցին վեր կենալ և հավաքել ճաշի մնացորդները. Ես զայրացած և հուսահատ ծառերի տակ թափառելու գնացի, և մինչ մտածում էի, արդյոք հիվանդ ձևանամ, և գորշ ձիս նստեմ և փախչեմ, ինքս էլ չգիտեմ դեպի ուր. Դորան և միս Միլսը մոտեցան ինձ.
«Միստր Կոպերֆիլդ, տխուր եք?»
ասաց միս Միլսը.
«Ամենևին, ներեցեք». «Իսկ դու, Դորա, դու հո տխուր ես»,
ասաց միս Միլսը.
«Բնավ ոչ, չեմ էլ մտածել տխրելու».
«Միստր Կոպերֆիլդ և Դորա», ասաց միս Միլսը.
«Բավական է. Մի չնչին թյուրիմացության պատճառով թույլ մի տվեք, որ թառամեն այդ գարնան ծաղիկները, որոնք մի անգամ թոշտելուց հետո էլ չեն բացվի. Ես անցյալիս փորձից եմ ասում, անդառնալի անցյալիս. լույս աշխարհ դուրս սայտող կենդանի ջրի աղբերակը ներելի չէ լոկ անձնական քմահաճույքով փակել, ներելի չէ Սահարայի զովացուցիչ օազիսը ավերել անհոգությամբ.
Ինչ եղավ ինձ, չգիտեմ. ամբողջ մարմինս կրակ ընկավ, խելքս թռավ. Սակայն ես Դորայի թաթիկը բռնեցի և համբուրեցի,
ու նա թույլ տվեց.
Հետո համբուրեցի միս Միլսի աչը, և կարծեմ բոլորս միասին ուղակի 7-րդ երկինքը բարձրացանք. Եվ էլ չիչանք այնտեղից, մնացինք այնտեղ մինչև երեկո, զբոստելով ծառերի տակ. Ես ու Դորան թևթևի տված. Եվ որքան էլ հիմար թվայս բոլորը, ով գիտե, գուցե գերերչանիկ դառնայինք, եթե հանկարծ այս անմիտ զգացումներով անմահանայինք և հավիտյան ծառերի մեջ ման գայինք. Բայց ավաղ, մեր ականջին շատ շուտով ծիծաղի ձայներ հասան, և մենք լսեցինք. «Դորա, Դորա, ուր է Դորան?» Հարկ եղավ վերադառնալ, և հասարակությունը փափակ հայտնեց, որ Դորան երգի։